Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Buxheti i Kosovës do të mbushet nga të hyrat e rregullta, që si vjet do të jenë 12% më të larta se vitin e kaluar, tha ministri i financave Bedri Hamza. Nesër dhe pasnesër në Bruksel vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës së Serbisë, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje thot se e ka zbuluar kontratën ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Behtelenka, që ndërton autostradën Vërmicë-Merdare. Krye prokurori gjukatës së ndërkombëtare penale ka kërkuar lëshimin e fletarresit për liderin e Libisë, Muammer Gaddafi. Senatori amerikan John Kerry në Pakistan zhvillon takime me liderët e këtij vendi, që çartazi kanë për qëllim uljen e tensioneve pas vrasjes së Osama bin Ladenit. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se arrestimi i shefit të FMN-s, Dominique Strauss-Kahn, paraqet poshtërim për politikanin francez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Nesër dhe pas nesër në Bruksel vazhdon dialogu teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë, më saktë raundi i katërt i tij, njofton përmes një komunikate qeveria Kosovës. Kësaj radhe, sipas qeverisë kosovare, përpos temave që tashmë janë diskutuar një herë, do të shtohen edhe temat e trashëgimisë kulturore dhe zbardhja fatit të të zhdukurve. Qeveria Kosovës ka publikuar edhe pjesëmarrësit e dialogut që do mbahet më 17 dhe 18 maj, ku përpos shefes së delegacionit Edita Tahiri dhe disa prej këshilltarëve të saj, të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të institucioneve përkatëse lidhur me tema që do të diskutohen. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se ka zbuluar kontratën midis qeverisë dhe kompanisë angazhuar për ndërtimin e autostradës Vërmicë-Merdare Behtelenka, pjesë të së cilës deri më tash janë bërë publike në formë të pjesëshme. Kjo lëvizje pretendon se kontrata i është dërguar udhëhecësve të saj Albin Kurti dhe Visari Merit nga persona të panjohur. Krye prokurori gjykatës ndërkombëtare për krime ju ka bërë kërkesë zyrtarëve, ju ka bërë kërkesë zyrtare gjykatësve në Hagë që të lëshojnë një urdhër aresti kundër liderit të Libisë Muammer Gaddafi me akuzën për krime kundër njerëzimit. Fakte tregojnë se Muammer Gaddafi personalisht ka urdhëruar sulmin ndaj civilëve të parmatosur libian. Forcat e tij kanë sulmuar civilët në shtëpitë e tyre dhe hapësirat publike. Ka gjuajtur me municion demonstruesit, ka përdorur artileri të rënd kundër pjesëmarrësve në përfunerale dhe ka vendosur snajper që të vrasin ata që kanë dalur në xhamit kur kanë përfunduar lutjet, ju tha gazetarëve krye prokurori Luis Moreno Ocampo. Këto krime janë krime kundër njerëzimit, tha Ocampo, duke shtuar se ai ka bërë kërkesë për urdhër aresti edhe për një ngadjem të Gaddafit dhe një pjesëtar tjetër të regjimit të tij. Në shkurt, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka autorizuar Moreno Ocampon që të hetojë dyshimet për krime lufte në Libi. Udhëheqësi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominique Strauss-Kahn është pajtuar për një ekzaminim mjekësor rreth akuzave për sulm seksual. Dominikani, i cili u arrestua të shtunën, hedh poshtë akuzën se ka sulmuar dhe është përpjekur që ta dhunojë një shërbëyese hoteli. Ai është dashur të paraqitet sot në gjykatë, mirëpo seanca dëgjimore është shtyrë që t'ju lejohet mjekëve ligjor të kryejnë testet e parapara. Talibanët e Pakistanit kanë thënë sot se kanë vrarë një diplomat arabisë saudite në qytetin pakistanez Karachi. Një zëdhënës i talibanëve, duke folur nga një rajon i panjohur, i ka thënë Reutersit përmes telefonit se sulmet të tilla do të vazhdojnë derisa Amerika ndalon ndjekjen e Al-Qaidës dhe ndalon sulmet me aeroplan pa pilot kundër militantëve. Shefi i policisë së Karachit, Iqbal Mahmud, ju ka thënë gazetarëve se diplomati saudit është vrarë kur persona të armatosur e sulmuan veturën e tij më herët gjatë ditës. Motociklistët gjuajtën me armë zjarrin në veturin e tij. Zyrtari u godit me 4 plumba, i cili më pas vdiq në vend, tha shefi i policisë së Karaçit. Policia britanike ka marrë sot një kërcënim me bombë në qendër të Londrës nga paramilitarët republikanë irlandez në prag të vizitës historike të mbretëreshës Elizabeta II në Irland. Kërcënimi i koduar ka çuar drejt një alarmimi të sigurisë dhe mbylljen e një rrugë në qendër të Londrës në afërsi të pallatit mbretëror. Mbretëresha fillon vizitën e saj 4 ditore në Irland të martën, duke bërë kështu e para mbretëresh britanike që viziton Republikën e Irlandës që prej pavarësimit të saj nga Britania. Finlanda ka fituar kampionatin botëror në hokej pasi mundi Suedin me rezultat 6-1 në ndeshjen finale të dielën. Kjo është hera 2 që Finlanda fiton këtë titull. Herën e parë finlandezët u shpallën kampion në vitin 1956 pasi edhe atëherë u mundën Suedin në finale. Republika Çeke fitoi medalje bronzi duke mposhtur 7-4 Rusin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, buxheti Kosovës është planifikuar që të mbushet nga të hyrat e rregullta dhe këto të hyra pritet të jenë 12% më të larta se vitin e kaluar, ka thënë sot Ministri i Financave Bedri Hamza, duke i paraqitur karakteristikat e buxhetit të Kosovës. Sipas tij, të dalat buxhetore po ashtu do të jenë më të larta se vitin e kaluar. Ndërka që Mehdi Bektashi, ekspert për ekonomi, vlerëson se planifikimet e qeverisë së Kosovës për të hyrat dhe të dalat buxhetore janë të realizueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bedri Hamza, ministri i financave, ka thënë se karakteristikë e buxhetit të këtij viti është planifikimi të hyrave dhe të dalave me përqindje më të lartë se vitin e kaluar.
Nëse himi në strukturë shohim që hyrat e cilat administrohen nga dëvonat kanë një ngritje për 19%, hyrat e cilat administrohen nga administrata tatimore e Kosovës kanë një rritje prej 18%. Buxheti i Kosovës është planifikuar që të mbushet nga hyrat e rregullta, domethënë cilat i administron dogona, sotat tatimore e Kosovës, hyrat vetanoket nivelit qendror, hyrat vetanoket komunave dhe dividenda që është planifikuar që të jetë në lartësi prej 45 milionëve, ndërsa të dorat buxhetore me kanë dallim me vitin paraprak prej 19% janë më të larta të planifikuar për këtë vit.
Ministri Hamza ka theksuar se përqindja e ngritur e të dalave buxhetore ka të bëjë me zbatimin e vendimit të qeverisë së Kosovës për ngritjen e pagave në sektor të caktuar, si dhe ngritjen e investimeve kapitale për çka janë planifikuar 572 milionë euro ose 26% më shumë se vitin e kaluar.
Në fund vitit 2010 kemi pas gjendjen prej 290 milion euro ka qenë gjendje parosë gashme, prej tyne 244 milion kanë qenë paro të lira për shpërndarje për vitin 2011. Fund këtij viti, nëse gjithçka zhvillohet konform planit ton, pritet që rezerva buxhetore të jetë 476 milion euro, që është afërsisht diku aty rreth 9% e GDP-s dhe një pjesë është planifikuar që të financohet edhe nga transferimi i një pjesë të akcioneve të ndërmore publike në akcione të kompanive apo kapitalit privat.
Në anën tjetër, eksperti për ekonomi Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Ministria e Financave ka bërë projeksionin në bazë të hyrave nga dy shtylla kryesore, prej nga mbushet buxheti i Kosovës, doganat dhe administrata tatimore e Kosovës.
Faktikisht të dalurat që parashihen të jenë 19% më të mëdha se në vitin e kaluar, do të mbulohen nga pjesa e rritjes të hyrave nga këto dy institucione, por një pjesë e madhe që mund të mbulohet nëse në muajt e ardhshëm nuk shkohet me këtë trend të rritjes, ky deficit eventual mund të mbulohet nga rezervat e qeverisë që janë grumbulluar në vitet e kaluara kur kishim suficit në buxhet.
Profesor Bektashi ka shtuar se qeveria e Kosovës është mirë që të ndjek mundësitë e zvoglimit të suficitit deri në fund të vitit, të siguroj mjete plotësuese në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, si dhe të huazoj mjete për realizimin e projekteve kapitale.
Për të mbuluar investimet kapitale, që janë përafërsisht 500 milion euro, dhe për të përmbyllur rrugën merdare Morin, kumbe qeveria mund të futet dhe në huazime të mbrendshme apo të jashtme. Unë nuk shok diçka të rrezikshme apo diçka që nuk mund të realizohet me huazimin e mjeteve.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë theksuar se deficiti primar është planifikuar të mbulohet nga bartja vitit paraprak, duke pasur parasysh në fund të vitit 2010 gjendja parasë së gatshme ka qenë 290 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët të Prishtinës vlerësojnë se aktualisht Beogradi po përpiqet që dialogun e filluar me Prishtinën ta shfrytëzojë ekskluzivisht për përfitime politike, që kanë të bëjnë me sigurimin e statusit të kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Prishtina duhet kërkojë nga Brukseli si ndërmjetësues që t'i ridefinojë kornizat e këtyre bisedimeve. Analistët vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk është transparente lidhur me këtë dialog. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Triton Laçi thotë se bisedimet kanë hyrë në krizë pasi që nuk po prodhojnë asnjë rezultat, kurse tek palët kanë një dozë të thellë mosbesimi. Prishtina dhe Beogradi nuk kanë kapacitet që të zbatojnë çfarë do marrëveshje eventuale që mund të arrijnë, vlerëson analisti Laçi. Ai i sugjeron sidomos delegacionit të Prishtinës që veprimet e veta të koordinojë edhe më tepër me Washingtonin dhe me Brukselin.
Serbia po përpiqet që të paraqesë si dialog politik dhe të përfitojë statusin e kandidatit duke krijuar përshtytjen te vendet e BE-s se janë të normalizuar raportet me Kosovën, kusht që e vendos asaj. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm që mos të bim këtë ndërshëqim, të hom këtë argument serb dhe të dëmtojmë interesin nacional të Kosovës. Prandaj çfarë do marrveshje, çfarë do natyrë qoftë ajo, jemi detyruar që të konsultohemi, të koordinohemi me Bruxellin dhe Washingtonin.
Duke e parë rrjedhën e drejtashme të dialogut, Laçi thotë se organizatori i tyre, Bashkimi Evropian, do duhet të hartonte disa korniza të reja pasi që këto bisedime nuk po prodhojnë ndonjë rezultat.
As Prishtina dhe as Beograd nuk kanë kapacitete implementuese të çfarë do marrveshje eventuale. Mas pari ka krizë thellë mosbesimit dhe nuk ka gatishmëri sidomos nga ana e Serbisë që të ketë ndonjë marrveshje eventuale. Edhe është arë koha kur duhet mu rimodifikuar dhe rimu po akoniz dhe bisedimeve dhe kriteret, gjithashtu edhe përmbajtja bisedimeve. Të dyja palet si kurse një po përbajt me një farë pa duhet rrushmerie kësaj situate sterile.
Në anën tjetër, dialogu Kosovë-Serbin nga analisti Halil Matoshi shihet si një proces nga i cili po përfitojnë vetëm qeverit dialoguese, ajo në Prishtinë dhe qeveria në Beograd.
Bisedimet Kosovë-Serbi janë vetëm për marketing politik të qeverive respektabile, qeverisë e Beogradit të titue statusin e vendit kandidat në BE, ndërka që përfitimet e Prishtinës këtë rast janë vetëm ruajtja kushtimisht po them thojza e miqësisë me miq ndërkombëtar, domthonë nuk ka asnjë favor për Prishtinën.
Beogradi zyrtar, sipas Matoshit, po i trajton serbët e Kosovës si një instrument për realizimin e qëllimeve të veta politike.
Qeveria Kosovës duhet ta hedhë para kuvendit Kosovës një strategji të re, sepse nuk mund të ketë bisedime me Beogradin ndërsa Beogradi nuk e hesh Kosovën nga preambula kushtetutës si pjesë të Serbisë, ndërsa nuk i inkurajon serbët Kosovës që të marrin pjesë në jetën politike edhe institucionale të Kosovës, ndërsa nuk i shpërbën strukturat e veta paramilitare që po quhen paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumica e partive politike në Kosovë ende nuk janë të profilizuara, u tha sot në një debat të organizuar nga disa student të Fakultetit Filozofik në Prishtinë. Të pranishmit u shprehën se ky profilizim është i domosdoshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ekspertja e politikës Hasnie Ilazi, njëherë është ligjëruese në Fakultetin Filozofik, tha:
"Unë mendoj që defekti kryesor qëndron në faktin se as partit politike nuk e kanë shumë qartë në cilin drejtim dojnë të shkojnë. Kjo është e para, edhe e dyta është sepse mendojnë që gjithçka është prioritet, edhe të gjitha proceset të cilat janë brenda shoqërisë kosovare duhet të jenë prioritet për ta."
Zonja Ilazi deklaroi po ashtu se pas pavarësisë së Kosovës shumë qytetarë kanë ndërruar mendimin e tyre se u takon programeve të partive politike. Si thot ajo, tashmë votuesit nuk po votojnë për partinë vetëm për shkak të liderit, por tani më po kërkojnë të dinë më shumë për programet e subjekteve politike.
Në anën tjetër, zgjedhjet kanë shku pak më ndryshe dhe na kemi pa po që qytetarë më nuk janë të kënaqur vetëm me lider. Veçanërisht në zgjedhjet lokale është treguar që qytetarë kërkojnë njerëz që kanë një vizion të qartë për orientimin e komunës, edhe në një farë mënyre ka fillu që të thehet ai miti i liderit. Qytetarë nuk janë më të orientuar me votu dikon vetëm për shkak të një individit, por kërkojnë një program të qartë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Partisë Socialiste të Kosovës, Emrush Gjemajli, ka kritikuar subjektet politike që edhe kaq kohë pas shpalljes së pavarësisë së vendit, ato nuk kanë programe të qarta dhe profilizim.
Pretendojnë se e përfaqësojnë gjithë shoqërinë, gjitha shtresa shoqërore dhe merren me gjitha temat dhe problemet. Këtë pretendim e shprehin me deklaratat e përditshme, por po të shikohet se çka fshihet prapa këtyre deklaratave, kush përfiton dhe kush mashtrohet. E vetë mashtrohet delse partitë politike në Kosovë nuk janë fokusuara në shtresat caktuara shoqërore dhe si tilla janë pa këtë fokusim nevojshëm për të quajtur parti tamam.
Kurse Zgjym Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje tha se partitë politike në Kosovë janë duke bërë garë se cila parti është më djathtë se tjetra.
Bazamenti politik në bazë cilët udhëhiqet Kosova sot është plani hatisore, plan ky i cili kombin, i cili si vlerë, nëse futemi brenda kallëpeve të, çu më thon, profilizimeve maças së djathtas, shkon djathtas. Këto parti politike e kanë votuar gjitha planin hatisorit, e zbatojnë planin hatisorit, që në fakt është mohimi i kombit i qenjes kombëtare, edhe njëkohësisht vazhdojnë me thonë që udhëheqin politika djathta.
Në arsyetimet më të shpeshta të përfaqësuesve të partive politike pse në Kosovë deri më tash nuk ka pasur një profilizim të qartë në skenën politike, ishte se parsore në angazhimet e tyre ka qenë një Kosovë e lirë dhe e pavarur, kurse me zgjidhjen e statusit të Kosovës disa prej partive politike mendojnë që tani të rrështohen ka e majta, e djathta apo qendra, varësisht se cilës ideologji do t'i besojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve të prodhimeve ushqimore në Kosovë po e shqetëson popullatën, thonë qytetarët në Prishtinë. Ekspertët vlerësojnë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve po e rrezikon mirëqenien e qytetarëve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë, të cilat kanë shënuar ngritje nga janari këtij viti, për qytetarin Besim Gashi janë të papërballueshme. Ai thotë se shporta mujore e familjes së tij është më e varfër sesa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Ka pas shumë vite çmime, kjo po ndodh vazhdimisht, sikur të shkon me ngritjet e çmimeve me pas një kufi, po kjo vazhdimisht po shkon janari shkurt gjithmonë, po ka ngritje çmime.
Gjajshëm mendon edhe Muhamet Simnica. Si pas ti, produktet ushqimore në Kosovë janë shrajtuar gati 100%.
Ka pas në buk në shumë artikuj tjera, mendoj që duhet bërë ma shumë për me normalizu çmimin, që shka qenë më përpara.
Si do qoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në ulljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Të dhënat e fundit zyrtare të Entitetit të Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në vend ka shënuar ngritje. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore mund të prodhojë një krizë sociale në vend. Ata thonë se pagat e të ulta pamundësojnë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të bëjë një jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se rënja e fuqisë blerëse prodhon varfëri, ndërkësh varfëria prodhon krizë. A i tekson se duhet marrë masa urgjente në normalizimin e kësaj situate.
Thuar me përgjithsi që shtetin ekonomin e tregut e lirë nuk duhet me intervenu, po unë mendoj pak për kitazi me këtë ndryshe. Në rastet të taktuaran, shteti duhet të intervenuen në dy mënyra, që mos të lejohet të ketë monopol një kompani, apo bashkimi 3-4 kompanive dhe të taktuaj një çmim fiks, dhe dyta të bëm grumbullimin e produkteve jetike për çdo vit para prakisht.
Sipas profesor Tahirit, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në Kosovë, por si çfarë ka ndikuar në rritjen e çmimeve të konsumit në Kosovë, Tahiri shprehet.
Mos niveli i qëndrueshëm i prodhimeve vendore, ku pjesa dërmuese e gjërave ushqyese importohen nga jashtë, dhe për fat keq ne marrëm ushqim, po i eksportojna parat e gatshme. Është niveli i lartë i papunësimit i cili ka ndikuar në format të ndryshme, që direkte apo tërëporaz në ngritjen e çmimeve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Maqedonië kanë nisur fushatën 20 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Lidhja socialdemokrate në tubimin promovues që e mbajti mbrëmvon në Shkup i ftoi qytetarët që të votojnë për të ardhmen e Maqedonisë që ofron opozita e bashkuar. Fushatat e fillojnë edhe partitë tjera politike në Maqedoni, përfshirë edhe ato shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kandidatja e Elës Damosa për kryeministre Radmila Sheqerinska akuzoi VMRO DPMN-n dhe kryeministrin Nikola Gurevski për bllokimin e procesit integrues dhe përpasoi varfërimin e skajshëm të qytetarëve të Maqedonisë.
Posle 5 juni, ova država ke ima vlast koja nema da krade.
Pas 5 qershorit ky shtet do të ketë qeveri e cila nuk do të vjedh, do të ketë qeveri e cila do të zgjidh probleme. 5 qershori është dita kur vendoset për gjithçka, ka deklaruar Radmila Sheqerinska, ndërsa kreju i partisë Branko Crvenkovski ftoi kryeministrin Nikola Gurevski në një duel televiziv për të pasuruar, siç ka thënë, të gjitha dilemat dhe paqartësitë për të kaluarën, të tashmën, por edhe të ardhmën e vendet. Crvenkovski tha se Maqedonia sot është shteti më i varfër në rajon për shkak të politikave katastrofale të qeverisë aktuale.
Za 5 godini, edna fabrika ne izgradija.
Për 5 vite nuk ndërtuan asnjë fabrik, për 5 vite asnjë kilometër rrugë nuk bën, sikur nuk ndërtuan asnjë objekt energjetik. Zonat e lira industriale u bën në livadhe të boshatisëra kurse investitorët e huaj po ikin sikur Maqedonia të ishte shteti infektuar, derisa Sali Berisha dhe Hashim Thaçi po përrojnë autostradën Tiranë-Prishtinë, derisa Boris Tadiç po përrojnë urat e reja në Danubë, derisa Bojko Borisov ndërton centralë atomik në Belane, Gurevski po përrojnë fushat e nisë në vlerë prej 5.000 euro, kurse zëvendës kryeministri Stavrevski promovon kosha plastike për plera të blerë poshtu me kredite jashtme, u shpre lideri Lesa Damas e Branko Cervenkovski. Ndërko fushatën sante do të hapin edhe vëmëro dhe pëmëneja me një miting në ohër, ndërsa në Shkup tri partit shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare e Mendothaçit dhe Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit, kurse në Kumanov fushatën zgjedhore do të hap Demokracia e Rei Merselmanit. Gjitha partit kanë premtuar se do të angazhohen për fushat të qetë dhe zgjedhje demokratike. Për dallim nga e kaluara, kësaj radhe tek partitë shqiptare gjatë fushatës para zgjedhore, nuk është regjistruar as edhe një incident, ndërsa tek partitë maqedonase, incidentet kanë qenë thuajse për ditëshmëri. Kryetari i Bodis Ali Ameti tha se me rëndësi është që procesi zgjedhor të jetë demokratik.
Me rëndësi është që zgjedhje të jenë të lira, demokratike, të pranueshme për të gjitha palët, të gjithë garusët, sepse kjo na nderon, na rrit prestigjin tonë, qoftë kombëtarisht, qoftë ndërkombëtarisht. Bashkimi Demokratik për Integrim, siç ka bërë në të kaluarën dhe ka dhënë prova që di të organizoj dhe menaxhoj zgjedhjet, qofshin ato të përgjithshme, qofshin lokale, ne do pranojmë verdiktin e popullit.
U shpreh Ameti për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Senatori amerikan John Kerry i takon sot liderët e Pakistanit, qartëzi me qëllim që të ulen tensionet ndërmjet dy vendeve pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara brenda në Pakistan dhe vrasjes së Osama bin Ladenit. Senatori Kerry u tha gazetarve se ai është i gatshëm të dëgjojë liderët pakistanez, por zbulimi se shefi Al-Qaidës jeton të afër Islamabadit nënkupton se bisedimet duhet të zgjidhin disa çështje shumë serioze. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Senatori amerikan John Kerry po takon liderët pakistanez për të diskutuar marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit dhe Islamabadit, të cilat janë të ndosur pas vrasjes së Osama bin Ladenit dy javë më parë. Kryetari me ndikimin e Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë është i dërguar i më i lartë amerikan që viziton Pakistanin, prej se udhëheqësi i Al-Qaidës është vrarë nga komandot e Shteteve të Bashkuara në Abbottabad më 2 maj. Kerry tashmë ka mbajtur takime të ndara me shefin e ushtrisë pakistaneze Ashfaq Kajani dhe kryeministrin Yusuf Gilani, ndërsa gjatë ditës pritet të zhvillojë bisedime me presidentin Asif Ali Zardari. Kajani thuhet ta ketë informuar senatorin lidhur me zemrimin e Pakistanit, i cili nuk ka qenë i njoftuar paraprakisht për bastisjen në Abbottabad. Ai gjithashtu ka kërkuar të marrin fund sulmet të Shteteve të Bashkuara me avion të telekomanduar që kanë në shënjestër të dyshuarit për terrorizëm në territorin e Pakistanit. Shteti pakistanez ka mirëpritur vrasjen e Bin Ladenit, por ka kritikuar operacionin e Shteteve të Bashkuara si shkelje të sovranitetit të tij. Ndërkaq Washingtoni ka shprehur dyshime se disa zyrtar pakistanez e kanë ditur se Bin Ladeni dhe familja e tij fshiheshin në Abbottabad. Agjencitë e lajmeve citojnë një zyrtar pakistanez të ketë thënë se Kerry i ka dorëzuar shefit të ushtrisë një listë me kërkesa të Washingtonit, i cili dyshon se Pakistani po mbron militantët. Zyrtari nuk ka dhënë ndonjë si lidhur me listën. Kerry ka arritur në Pakistan nga Afganistani, ku ka thënë gazetarëve se bisedimet e tij në Islamabad duhet të zgjidhin disa çështje shumë serioze. Ai gjithashtu ka thënë se ekzistojnë disa prova se autoritetet pakistaneze e din vendodhjen e militantëve taliban.
This is a critical moment in terms of the relationship with Pakistan.
Ky është një moment kritik në marrëdhëniet me Pakistanin. Disa nga kolegët e mi në Kongres dhe Senat kanë rezerva të thella nëse Pakistani është i angazhuar në synjë synime të njëjta, ose nësë është i përgatitur të jetë një partneri plot në ndjekje në këtyre synimeve. Në disa pjesë të kongresit ka thirrje edhe për ndryshimin e programit të ndihmës nëse nuk ka një përmirësim të gjendjes së tanishme, ka thënë Kerry. Pakistani ka marrë rreth 18 miliard dollar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara që nga sulmet e 11 shtatorit 2001, kur Islamabadi ishte zotuar se do të japë fund mbështetjes së tij për talibanët afgan dhe do të bëhet partneri Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Por situata e sigurisë në vendin musliman mbetet e paqëndrueshme, ndërsa Kerry po zhvillonte takime me udhëhecinë pakistaneze, persona të armatosur kanë qelluar për vdekje një diplomat saudit në qytetin e Karaçit. Talibanët pakistaneze kanë marrë përgjegjësinë për sulmin.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përdisëmja Wall Street Journal që shkruan për arrestimin e shefit të fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Në artikullin me titull Akuzat kundër Strauss-Kahnit, gazeta Postierash shkruan se ky arrestim paraqet poshtrim personal për politikanin francez, por është edhe pikë zezë për fondin monetar ndërkombëtar. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Arrestimi i Dominik Strauss-Kahnit mbi dyshimet për keqtrajtim seksual të një shërbyeseje hoteli në New York është poshtrim personal për politikanin francez, por gjithashtu shënon një pikë të zezë në fondin monetar ndërkombëtar, i cili zgjodhi të mbyllë sytë mbi sjelljen e mëhershme seksuale të tij. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se do të jetë interesante të shihe se si do ta trajtojnë këtë çështje pushtetarët francezë dhe ata të financave politike ndërkombëtare. Zoti Strauss-Kahn gëzon pretendimin e pafajsisë dhe avokati i tij thotë se ai nuk do të deklarohet fajtor. Disa qarqe në shtypin francez e madje edhe një ministër qeveritar francez thonë se 62 vjeçari mund të jetë viktimë një kurthi të rivaleve të tij. Por shkruan Wall Street Journal, faktet e këtij rasti të raportuar deri më tani nga policia e New Yorkut nuk duken aq premtuese për shefin e FMN-s. Gruaja e cila kishte hyrë në dhomën e zotit Strauss e kishte raportuar incidentin më njëherë, duke i thënë policisë se Strauss-Kahn kishte dalë lakuriç nga banjoja dhe kishte ndjekur atë duke tërhequr zvar. Me fjalë të tjera shkruan gazeta, ky nuk është një rast keqkuptimi rreth pajtueshmërisë së ndërsjellë. Policia gjithashtu thotë se zoti Strauss-Kahn kishte ikur nga hoteli me shpejtësi, duke lënë pas vetes celularin dhe gjësënd e tjera personale. Fondi monetar ndërkombëtar nuk ka reaguar gjatë ditës së djeshme, por bordi i tij duhet mendohet mirë për dritën e shile dhënë zotit Strauss-Kahn. Francezi i martuar ka pasur afer edhe me një ekonomiste seniore, pasi ishte emëruar në këtë post. Durimi i bordit të FMN-s dallon me qasjen që Banka Botërore kishte pasur ndaj amerikanit Paul Wolfowitz, atë bot president, duke përjashtuar me pretekstin se kishte siguruar rritje rroge për të dashurën e tij, ndonse zoti Wolfowitz kishte informuar zyrtarët bankar nga fillimi në fund dhe nuk kishte shkelur politikat e bankës. Bordet e të dyja institucioneve, shkruan Wall Street Journal, dominohen nga evropianët, të cilët kanë ushtruar standarde të dyfishta për zotin Strauss-Kahn duke cilësuar si të vetin. Akuzat kanë nxitur zemrime në Francë, atje ku zoti Strauss-Kahn ishte kandidati favorit i socialistëve për garën e vitit të ardhshëm presidenciale dhe madje ishte duke u thëshur në sondazhe kundër presidentit aktual Nicolas Sarkozy. Francezët njihen për indiferencë ndaj apetiteve seksuale të politikanëve të tyre, por është pak e besueshme se do të jenë indiferent ndaj një sulmi kundër një shërbyeseje hoteli. Aktualisht ekzistojnë pikpamje të ndryshme nëse zoti Strauss-Kahn gëzon imunitet diplomatik, me që punon për një organizatë ndërkombëtare me seri në Washington. Policia e New Yorkut thotë se ai nuk e gëzon këtë privilegj. Nëse Strauss-Kahn është i pafajshëm, do të ishte më mirë për të ta spastroi emrin në një gjykatë, duke mos sigur në Francë. Për hir të tij, për hir të gruas që ka ngritur akuzat dhe për hir të integritetit të drejtësisë amerikane, bota duhet të shohë se ky rast do të gjykohet në formën më transparente dhe më të mirë, shkruan në editorialin e saj e përditshmja prestigjioze Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Buxheti i Kosovës do të mbushet nga të hyrat e rregullta, që si vjet do të jenë në 12% më të larta se vitin e kaluar, tha ministri i financave Bedri Hamza. Nesër dhe pasnesër në Bruksel vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës së Serbisë, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje thotë se e ka zbuluar kontratën ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtel Enka, që ndërton autostradën Vërmice-Merdare. Krye prokurori gjukatës ndërkombëtare penale ka kërkuar lëshimin e flet arrestit për liderin e Libis, Muammer Gaddafi. Senatori Amerikan John Kerry në Pakistan zhvillon takime me lideret e këtij vendi, që qartazi kanë për qëllim uljen e tensioneve pas vrasjes së Osama Bin Ladenit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.